Ergaa Phaawulos gara Ximootiyoositti erge isa duraa. Gara Ximootiyoos isa duraa boqonnaa tokko. Ani Phaawulos abboommii Waaqayyo fayyisaa keenyaa fi Kiristoos Yesuus abdii keenyaan ergamaa Kiristoos Yesuus kanan ta'e. Gara Ximootiyoos isa dhugumaan amantiidhaan ilma koo ta'eetti caafuu kooti. Waaqayyo abbaan Kiristoos Yesuus gooftaan keenyas ayyaana, araara, nagaa siif haa kennu. Yeroon Maqedooniyaa dhaquuf ka'e akkuman si gorsee ture, namoonni tokko tokko barsiisa biraa akkan barsiifne akka dhowwituuf mandara Efesoon turuu kee nan barbaada. Mammaaksa amantii eeguu, hidda qomoo isaanii isa dhuma hin qabnes lakkaa'uu akka dhiisan godhi. Wanti isaan godhan kun falma duwwaa kaasuu malee akeeka Waaqayyoo isa amantiidhaan fudhatamu sanaaf hin hojjetu. Nuyi garuu barsiisa biraa sana dhowwinee jaalala garaa qullaa keessaa, yaada garaa hin boora'in keessaa fi amantii gowwoomsaa hin qabne keessaa ba'u dammaqsuudhaaf hin barsiifna. Namoonni gar tokko isaan kanarraa kaatanii gara falma waa'ee hin baafneetti galaniiru. Isaan kun waan ofii dubbatan yookiis waa'ee isa cimsanii dubbatan sanaa utuu hin hubatin barsiisota seerichaa ta'uu hin barbaadu. Namni akka ta'utti yoo ittiin hojjete seerichi gaarii akka ta'e nu hin beekna. Namichi suni seerri nama qajeelaadhaaf akka hin tumamin hin beeka. Garuu warra seera malee jiraataniif, warra hin abboomamneef, warra Waaqayyo malee jiraataniif, warra cubbamootaaf, warra karaa qulqulluu irraa jal'ataniif, warra wanta qulqullaa'aadhaan mormaniif, abbootaaf, haadhota warra ajjeesaniif, warra gumaaf, warra halaleedhaaf, warra nama gadhoomsaniif, warra nama butaniif, warra sobduudhaaf, warra kakaa sobaa kakataniif, kan biraas yoo jiraatan warra barsiisa sirriidhaan mormaniif tumame. Barsiifni sirriin kun immoo wangeela isa waa'ee ulfina Waaqayyoo eebbifamaa dubbatuudha. Inni akkan isa lallabuuf adaraa anatti kennameera. Ani Kiristoos Yesuus gooftaa keenya isa hojii koo kanaaf humna anaaf kenne kana amanamaadha jedhee hojii isaa irra dhaabuu isaatiif nan galateeffadha. Durillee ani maqaa balleessaa ari'achaa humnaan namarratti ka'aan ture. Garuu amanuu koo dura wal'aalummaatti waanan kana godheef inni araara anaaf buuse. Ayyaanni gooftaa keenyaas amantiif jaalala Kiristoos Yesuusiin argamanii wajjin guutee irra naaf dhangala'eera. Dubbiin Kiristoos Yesuus cubbamoota fayyisuudhaaf gara biyya lafaa dhufe jedhu amanamaadha. Guutummaatti fudhatamuun isin ta'aaf warra cubbamootatti lakkaa'aman sana keessaa immoo ani isa duraati. Haa ta'u iyyuu malee Yesuus Kiristoos ana isa cubbuutti isa duraa ta'e kana keessaanii obsa isaa guutummaatti akka mul'isutti warra jireenya bara baraatiif isatti amananiif fakkeenya akka ta'uuf ani araara argadheera. Mootii bara baraa isan duune isa jaan hin argamne Waaqayyo tokkicha sanaaf baruma baraan ulfinnii fi guddinni haa ta'u. Ameen. Ximootiyoos ilma ko, akka dubbii raajii waa'ee keetiif dubbatame sanaatti gaarii gootee akka loltuuf abboommii kana adaraa sitti nan kenna. Kanaafis amantii yaada garaa qullaa'aas qabaadhu. Namoonni tokko yaada garaa isaanii tuffachuu isaaniitiin amantii isaanii akka caccabaa markabaatti hurreessaniiru. Himneyoosii fi Iskindir jara kana keessa jiru. Ani immoo Waaqayyoon arrabsuu dhiisuu akka baraniif adaba harka seexanaatti dabarsee isaan kenneera.